Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa. Šodien runāsim par gana būtisku cilvēku ķermeņu daļu, proti asinsvadiem. Mēs bieži runājam par sirds asinsvadiem un to, kā to nosprostošanās var izraisīt neatgrieziniskas sekas, taču nemazāk būtiski ir pievērst uzmanību arī citiem asinsvadiem. Kāda šī asinsvada veidoti un ko vēl par tiem nezinām, par to visu šodien runāsim redzījumā otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par to, kam un kāpēc nepieciešami mākslīgie asinsvadi. Politetrafluoretilēns un dakrons. Šādi sarežģīti nosaukumi ir materiālam, no kā gatavo mākslīgos asinsvadus. Kādi tie izskatās un kā tos ievieto cilvēku organismā? Par to manai kolēģei Zanei Lācei tūdēļ stāstīs asinsvadu ķirurgs Kaspars Ķīsis.
Studentiem. Nu, tas...
Es drīkstu pieskarties?
Jā, protams.
Tas ir kā paraugi veidot vai tādi arī?
Jā, šitā tie ir īsti asinsvadi, kuriem beidzies termiņš studentiem atdot, lai var šūt trenēties. Protēzes, kas apstrādāts ar sudrabu, infekcijas profilaksē. Ja mēs runājam par asinsvadiem materiāliem, tad austs poliesters ir viena protēze, tā, ko jūs tagad turat rokā, austs poliesters. Un otrs materiāls – politetrafluoretilēns. Un tā viņu funkcija, jūs jau redzat, nu viņas ir elastīgas, lai viņi var izplisties tāpat tās kā parastais asinsvads. Jo asinsvads pulsē, un tai protēzē arī ir, tāpēc viņi gofrēti, lai viņi varētu izplisties par nepieciešamības gadījumā.
Šīs jau ir tādas palielas, kā jūs teicāt?
Tās ir vēdera aortē. Tas, teiksim, normāls vēdera aortas diametrs arī ir šāds. Ja jūs prasat par to formu, tad šī ir saucamā bifurkācijas protēze. Jūs redzat, ka viņi arī atkārto to vēdera aortas gaitu, kad ir iet vēdera aorta, un tā viņi sadalās uz labo un kreiso kāju. Principā tā viņas ir uztaisītas ar mērķi kādu, tādu pašu mērķi, ja mēs paņemtu citi cilvēki asins un iešūt iekšā, viņš arī sākt uzreiz funkcionēt. Un tikai, mēs paņemtu cilvēku asins un iešūtu pacientam, tad sāktos kaut kāda reakcija, šī organismu atgrūšanas reakcija.
Tur rokās brūngaru mīkstu elastīgu gofrētu caurulīti, kas gatavota no sintētiskām šķiedrām. Pasaulē šādas mākslīgos asinsvadus jau ilgstoši lieto tajos gadījumos, kad cilvēka paša asinsvadi vairs nespēja veikt savu funkciju. Franču ārsts Aleks Karels bija tas, kurš pilnveidoja asinsvadu sašūšanu, par ko arī ieguva Nobel prēmiju 1912. Gadā. Viņš arī mēģināja izgatavot mākslīgos asinsvadus no stikla un alumīnija. Taču plašāk šādus asinsrites aizstājējus sāka gatavot no sintētiskajām šķiedrām pagājušā gadsimta 50. un 60. Gados. Vairāk par mākslīgajiem asinsvadiem stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurģijas centra speciālists, asinsvadu ķirurgs Kaspars Ķīsis.
Tad ir divi veidi, vai mēs viņu varam ievietot mazinozīvi. Tas ir rengena kontrolēts ar asinsvadu. Ieliek iekšā cilvēku organismā sakļautus tos mākslīgos asinsvadus, un tad viņas atbrīvo, viņi izplešās un ieņem to savu vietu. Bet tas ir endovazāla procedūra. Jūs droši vien vairāk interesē par tiem mākslīgiem par vaļējām operācijām, bojā to asinsvadu, vai nu viņam izveido apvedceļu ar šo mākslīgo asinsvadu, vai, nu, teiksim, ja tas ir vēdera aortas aneirisma gadījumā, tad aizvieto šo asinsvadu. Bet princips vienmēr ir tāds, ka, teiksim, tā viens šī mākslīga asinsvada gals tiek piešūts pie veselas aortas vai pie veselas artērijas. Pirms šī asinsvada bojājuma un otrs gals tiek piešūts vai savienots asinsvads ar vesela asinsvadu aizbojājumu. Tad izveidoja šis apveceļš, pa kur asins plūst pa to sintētisko asinsvadu.
Tad tas ir viņš tā kā tiltiņš, jā, starp dabīgajiem asinsvadiem cilvēku organismā?
Nu, vai nu kā jā, viņu var saukt, vai nu viņš saka, ja tas ir apveceļš, tad tas ir tiltiņš sanāk. Bet ir arī gadījumi, kad viss, teiksim, tas asinsvads slimais tiek izņemts ārā un aizstāts tajā pašā vietā, jā, ieliek to mākslīgu asinsvadu.
Tātad endovazālā metode, kad šo mākslīgo asinsvadu ievada un gluži kā balonu piepūš un tādējādi paplašina sašaurinātās artērijas. Tad jau minētās manipulācijas, kad operācijas laikā cilvēkam ievieto mākslīgos asinsvadus, un vēl asinsvadu ķirurģijā ir jārunā par stentu, tīklotu metālisku caurulīti, kas nostiprina asinsvadus. Skatot pagātnē, sākotnēji mediķi centās tos slimos asinsvadus aizstāt ar donoru materiālu, taču tie ļoti bieži cita cilvēka organismā neiedzīvojās, un tāpēc mākslīgie asinsvadi šādās operācijās ir, tā teikt, daudz uzticamāki.
Sākumā, kamēr nebija mākslīgi asinsvadi, tad nebija iespējams aizvietot. Vai nu viņus varēja asinsvads iztīrīt, ja tas bija tehniski iespējams, vai mūsdienās tātad, ja šie sintētiski asinsvadi, tad viņus var, ja nevar iztīrīt asinsvadu, tad mēs viņu varam aizvietot sintētisku. Kamēr nebija sintētiski, tikmēr meklēja visāds risinājums. Viens no tiem ir, ko arī šodien izmanto pašu cilvēku, pašu pacientu vēnis var izmantot šajā asinsvadu operācijā. Tas ir vislabākais materiāls, ja viņu var pielietot. Vai no šīm apvedu ceļu operācijām vai asinsvadu aizvietošanai. Bet ar šiem donoru asinsvadiem tas jau tāpatās kā nederēs jebkuram pacientam, jebkura nierē, tur sadarībai jābūt. Un tāpēc arī šī atgrūšana rodās. Tas, pa ko es runāju par tātad šo donoru aortu, ja teiksim sākotnē tie bija neveiksmīgi mēģinājumi, tad tagad ir speciāls, tas ir vairāk saistīts. To izmanto asinsvadu ķirurģijā, kuri protēžu šo mākslīgo asinsvadu infekciju, kad viņi ir jāņem ārā. Tad izmanto donoru, nu, teiksim, līķa aortas, kas ir speciāli apstrādāts. Tiek mākslīgi izņemtas visas struktūras, kas varētu izraisīt. Maksimāli cenšoties saglabāt šī asinsvada šo kvalitāti, lai viņš pildītu savu funkciju kā asinsvads, un maksimāli izņemt ārā visas obaltumvielas, kas varētu izsaukt reakciju, recipienta, organismu reakciju uz šo protēzi. Un šādus tādus sagatavotus materiālus izmanto asinsvadu ķirurģijā reizēm.
Jūs pieminējat mākslīgā asinsvadu infekciju. Tas nozīmē, cik, nu, teiksim, cik parasti ir tie procenti, ka tie mākslīgie asinsvadi ir droši un uzticami un darbosies ilgi un laimīgi, tā teikt.
Ja neveidos infekciju, viņi var kalpot ļoti ilgi, 15-20 gadus. Parasti tiem asinsvadiem mākslīgiem tajās vietās, kur viņus savieno veseliem asinsvadiem, arī var ar laiku veidoties. Šo izirst dažādi faktori ietekmē un izveidojas tāds paplašinājums, kas arī jākoriģē reizēm.
Cik bieži šās operācijas, kad izmanto mākslīgos asinsvadus?
Pie vaļējām operācijām kādus 50% droši vien. Bet, nu, tas jāskatās arī, jo viņi tiek izmantot ne tikai kā tādu asinsvadu aizstāšanai. Bieži var no šī mākslīgā asinsvadu materiāla tiek veidot tādi, saucamie, ielāpi asinsvadiem. Ja asinsvadu iztīra un primāri sašojot, lai neveidotos sašaurinājumus, tad vajag tādu ielāpu izveidot. Bet princips tāds jā, ka, lai asinsvadā neveidotos sašaurinājumus, mēs izmantojam ielāpus, kas taisīti no šiem materiāliem, no kā tais mākslīgos asinsvadus.
Kad ir tie gadījumi, kad pacientam nevar, nedrīkst ievietot mākslīgo asinsvadu?
Ja ir inficēti audi, ja ir kaut kur organismā infekcijas perēkļi, tad noteikti neiesaka izmantot sintētiskos materiālus. Un tas ir pacientiem, ar kuriem tur gangrēna, trofiskas čūles pēdā pirkstos. Vai citur kaut kur infekcija, tad noteikti, ka nedrīkst izmantot šo sintētiskos materiālus, jo tad ir liels risks, ka arī viņi inficēsies. Jo jebkurš svešķermenis organismā var inficēties.
Tad, ka pacientam ir ievietot šie mākslīgi asinsvadi, vai viņš var dzīvot brīvāk, vai arī tomēr ir tāpat, vai vēl divreiz vairāk jāuzmanās no asinsvadas, nezinu, vai tur sašaurinājumiem, vai citām kaitēm, kas skar asinsvadus?
Nē, ja brūcis sadzīst, ja viss funkcionē, tad nepako. Nu, tie paši riska faktori, kas attiecās uz visiem asinsvadu pacientiem, tie paši riska faktori visi attiecās arī uz operētiem pacientiem. Tātad, ja tur ir pacients smēķē, viņam vajadzētu atmest, kontrolēt arterielo spiedienu, kontrolēt holesterīna rādītājus, cukurdiabēta pacientiem, kontrolēt glikēmijas rādītājus, tas ir tie paši visi, teiksim, izvairīties no pārkaršanas. Tas gan, jā, tas attiecās varbūt tiešām vairāk uz sintētisko asinsvadu. Pacientiem, kuriem pielietot šie sintētiskie asinsvadi, ka viņiem tomēr būtu jāizvairās no pārkaršanas, jo jebkurš operēts asinsvads ir pakļauts nedaudz lielākam trombozes riskam. Un līdz ar to tad atūdeņošanās karstā laikā vai karstās pirtīs var izsaukt šo mākslīgo asinsvadu trombozi. Un, protams, arī kā jau visiem operētiem, vai tur ir izmantots sintētisks asinsvads vai nav, pēc operācijas elto zāles asins šķidrināšanai.
Par mākslīgajiem asinsvadiem stāstīja Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurģijas centra speciālists, asinsvadu ķirurgs Kaspars Ķīsis, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par visīstākajiem asinsvadiem cilvēku organismā mums stāsts raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Nu, no mākslīgajiem asinsvadiem atgriežamies pie tiem, kas mūsu ķermenī jau kopš dzimšanas, un šodien īpaši pievērsīsim uzmanību mazāk apspriestai asinsrites sistēmas daļai, proti asinsvadiem, kas nav gluži sirds asinsvadi, bet aizņem ļoti lielu mūsu ķermeņa daļu. Lai par to visu runātu, studijā esam aicinājuši Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgu un Latvijas universitātes profesoru Dainu Krieviņu. Labdien!
Labrīt!
Un arī Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari valdes priekšsēdētāju un Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas vadītāji.
Jā,
Antinula, labdien!
Labrīt!
Iepriekš mēs vienā citā raidījumā jau runājām ar profesoru Krieviņu par to, ka nu, asinsvada tiešām ir ļoti interesanta tēma, par kuru diezgan maz tiek runāts, ja mēs paņemam to otru pusi, ne tikai par sirds asinsvadiem runājam, bet to, kas notiek mums tur galvā, vēderā, kājās un daudz kur citur. Var teikt, ka ir kaut kādi ar kaut ko šie asinsvadi īpaši un mums pārāk maz novērtēti sarunās.
Es domāju, ka viņi ļoti īpaši, jo, ja mēs paņemam kopā, izmēram visas artērijas un vēnas, šīs asinsvadus ar lineālu, tad tas kopā aizņem aptuveni 100,000 kilometrus, kas faktiski ir 2,5 reizes vairāk nekā zemeslodes apkārtmērs. Tas nozīmē, ka, ja mēs paņemtu visas apkārt asinsvadus, tad mēs varētu 2,5 reizes viņus aptīt apkārt zemeslodei. Un es domāju, ka tas vien jau liecina to, ka tas ir kaut kas īpašs un mums organismā ir ļoti svarīgs. Un mēs bieži runājam par sirds asinsvadiem un par sirdi, un arī šorīt raidījumā runāju par sirds problēmām sievietēm, tad jāsaka, ka mēs kādreiz aizmirstam mazāk sāpīgu tēmu par asinsvadiem citur ķermenī, jo mums asinsvadi ir galvā, mums asinsvadi ir arī rokās, kājās, mūsu iekšējos orgānos, viss cauri. Un
ir vispār kāda vieta organismā, kur kāds asinsvads, kāds kapilāriņš vispār nav aizgājis līdz tam?
Faktiski, lai asinsvadu viena no funkcijām ir nest barības vielas uz mūsu šūnām, un līdz ar to tā kā ķermenis sastāv no šūnām, tad faktiski, zināmā mērā, asinsvadi nonāk visur. Nu, varētu teikt tā, varbūt asinsvadi nav nagos, ragos un matos, vai ne?
Jā, tad šis te tīklums 100,000 kilometri, jūs teicāt, tiešām pārsteidzoši, lai uzturētu tos 100,000 kilometrus labāk kārtībā mūsos. Tas ir diezgan izaicinājums liels.
Tas ir izaicinājums, un tas ir izaicinājums visu mūsu dzīves garumā, jo lielākoties ar retiem izņēmumiem mēs piedzimstam ar normāliem asinsvadiem, kas ir pietiekoši lieli un atvērti, un dzīves laikā vai nu viņi paši, nu, izmainās, tas ir asinsspiediena dēļ paliek lielāki vai kā iemesli dēļ paliek nedaudz mazāki, bet no lielākoties mēs paši veicinām šo asinsvadu vai nu sašaurināšanos vai aizdambēšanos, kā mēs sakam, vai tieši otrādi, ka šie asinsvadi nu paliek plati un veidojas anērismus.
Tad, kad tas jau ir noticis, tad, kad tie 100,000 kilometri nu ir kļuvuši platāki vai šaurāk, kā nu vajag, var teikt, tad ir rehabilitologiem lielais stāsts, ko ar to visu darīt pēc tam, kad asinsvadi ir vai nu bojāti vai ārstēti, un tad atkal jādabū viņi labākā kārtība atpakaļ.
Nu, rehabilitācija patiesībā varētu strādāt gan pirms tam, lai nenonāk līdz šai situācijai, lai šie asinsvadi neaizdambētos un nebūtu problēmas, un lai pie profesora nemaz nenokļūtu pacienti. Tātad šī būtu arī rehabilitācijas lieta, ir arī profilaks, lai novērstu dažādas nelaimes, bet nu, tad, kad tas ir jau noticis, tad, kad ir asinsvads, kas nav sirdī, teiksim, galvā vai ekstremitātēs, ja tur ir notikusi problēma, ja ārstēšanas iznākums ir tāds, ka tomēr ir funkcionēšanas traucējumi, cilvēks nevar vai nu pastaigāt, vai pakustēties, vai nevar sajust, vai nevar kaut ko norīt, vairāk domājot tieši par insultiem, un tad, protams, tad ķerās pie darba rehabilitologs. Un rehabilitācija var izdarīt ļoti daudz, bet viņa nevar izdarīt nu, pilnībā visu. Tā kā labāk būtu nenonākt no, līdz tam.
Protams, vislabāk ir tā nenonākt vispār līdz asinsvadu ķirurgam, vai ne? Labāk, jā, gādāt par to, lai tie asinsvadi ir labā kārtībā visu dzīves garumā, bet tomēr nu, dzīve ir dzīve un situācijas ir dažādas. Kuri no tiem, nezinu, ja mēs tādām lielām daļām skatāmies cilvēku organismā, ir tādi jutīgākie no tiem 100,000 kilometriem? Kurus visbiežāk un visvieglāk mēs varam
sabojāt? Droši vien, ka mēs varētu visu nedēļu šo raidījumu pārvērst, runāt par tām jutīgām vietām un tām problēmām, bet droši vien, ka ja jāpasaka būtu tie galvenie virzieni vai tie lielie stūrakmeņi vai trīs lielie vaļi, kas mums faktiski apdraud mūsu dzīves kvalitāti vai dzīvildzi, tie ir pirmkārt kakla asinsvadi, kuri sašaurinoties pacientiem rada insultus, un tad jau pie daktera nulles un kolēģiem labākā gadījumā, sliktākā gadījumā pacienti var nomirt. Otrs valis vai lielais virziens ir vēdera aortas anērismas, kas ir, tas nozīmē, ka pretēji varbūt kakla asinsvadiem, kuri sašaurinās un tad rada apasiņošanas traucējumus galvā vai embolus galvā, kas rada insults, vēdera aortā ir gluži pretēji. Tas ir faktiski lielākais ķermeņa asinsvads, kas varbūt 3 cm, 2 cm lielumā, pēc spiediena ietekmē un slimības ietekmē, viņš var lokāli paplašināties. Un ja viņš paplašinās, tad faktiski tā ir tāda neliela bumba mums vēderā, kura diezgan viegli var pārsprākst. Un ja viņa pārsprākst, tad, diemžēl, 75% pacienti nomirst. Puse nomirst uzreiz, otra puse nomirst, ja viņi nokļūst tomēr slimnīcā. Nu, tas ir otrs virziens. Nu, un trešais virziens ir kāja asinsvadi, kur arī visbiežāk tomēr mēdz taisīties ciet, sašaurināties vai pat okludēties pilnībā. Tādējādi nenodrošinot asinsritu kājām un cilvēki vai nu zaudē pirkstu, bet visbiežāk zaudē kāju šī iemesla dēļ.
Kas ir tie iemesli, lai tie asinsvadi nu, tad vienā brīdī sašaurinātos, citā paplašinātos, un mēs nonāktu pie tām problēmām, par kurām jūs tikko minējāt?
Nu, jā.
Sāksim ar to galvu, jā, nu, labi, sašaurinātie kā asinsvadi.
Tepat varētu, drošien, dr. Nulman palabos un papildinās, te nepat nevajadzētu atdalīt galva, vēders vai kājas. Tie iemesli, kāpēc tie asinsvadi bojājās, ir slimība. Un mūsu platuma grādos, tas ir Eiropā, Ziemeļa Eiropā, faktiski tā ir ateroskleroze, kas lielāko ties ietekmē jau daudz diskutētos sirds asinsvadus, tādējādi viņi ietekmē, faktiski līdzīgi ietekmē arī lielos asinsvadus un periferos asinsvadus citur ķermenī.
Tā ir tā, citiem vārdiem sakot, tā asinsvadai skaļķošanās.
Jā.
Bet tad liktos, jā, nu tur ar to, ka kļūst tie asinsvadi šaurāki, skaidrs, tie aizskaļķojas, kļūst šaurāki, tur ir tā aterosklerozes pievainas, bet tajā brīdī, kad, piemēram, vēderā tagad viņi paplašinās, nu tur droši vien nebūs aterosklerozes.
Tieši tāpat aterosklerozi pievainas arī šim paplašinājumam, jo vienā gadījumā viņš aizskaļķojās, bet citā gadījumā šī ateroskleroze deģenerē šo asinsvadu sieniņu, un tieši otrādi, tur, kur ir lielāks spiediens, un, piemēram, vēdera aortā ir šī aorta ir kustīga, un šis spiediens ir ļoti liels, tajā gadījumā tieši otrādi šī aorta paliek lielāks, šis lielais asinsvads paliek lielāks un veido šo anērismu.
Cēlons ir viens un pats.
Un cēlons līdz ar to, un tie riska faktori, ko jau dr. Nulle teica, ka kuriem mums jau jācīnās, kamēr tas vēl nav, ir visi tie labie gariņi, kas mums ir jādara. Tas ir jāskatās, ko mēs ēdam, jāskatās, vai mums ir vai nav stress, ir jāskatās, kāda ir mūsu fiziskā aktivitāte, ir jāskatās, vai mums ir paaugstināts asinsspiediens, kā to koriģēt, ir jāskatās, kas notiek ar mums labām un slektām vielām, runājot par holesterīnu jau daudz aprunāto, faktiski visi tie faktori jau ir.
Viss tas, ko mēs parasti par tiem sirds asinsvadiem runājot, arī piesaucam, ja tātad tas nozīmē, ka precīzi tas pats attiec uz visu organismu.
Tas viss, par ko mēs runājam arī par sirds asinsvadiem.
Es noteikti gribētu piebilst, kad ārkārtīgi svarīgi ir šīs fiziskās aktivitātes. Protams, ir, nu, kā jau profesors teica, asinsspiediens, cukura līmenis, holesterīns, bet tas, ko mēs paši varam ietekmēt, saprātīgas fiziskās aktivitātes, nu, būtībā viņas dara brīnums, jo asinsvadi ir jātrenē. Un jātrenē nevis ar vienreizēju ekstrēmu slodzi vienreiz mēnesī, bet patiesībā fiziskās aktivitātes vēlams katru dienu vismaz pusstundu, no sliktākā gadījumā vismaz trīs reizes nedēļā virs pusstundas, jo ar 10 minūšu aktivitātēm ar nekas nebūs.
Un zinot mūsu pacientus, kur droši vien viena daļa arī radio klausītāji ir mūsu pacienti, jā, viņi ļoti labi apzinās, ka šis treniņš, ko tu tikko teici, nozīmē nevis trenēt ar cigarešu smēķēšanu, bet treniņš ir ar staigāšanu, jo, diemžēl,
mūsu, ja staigā ar cigaretu, tas neskaitīsies.
Jo jāsaka, ka tas lielākā sāpe, un ko visvairāk mēs joprojām grēkojam, ir šī tabakas smēķēšana, kas šiem asinsvadiem nodara lielāku kaitējumu perifēriem asinsvadiem nekā sirds asinsvadiem, jo ir pat pierādīts pētījumos, ka smēķēšana, tabakas smēķēšana daudz, daudz, daudz kaitīgāk ir tieši šiem kāju un galvas asinsvadiem nekā sirds asinsvadiem, bet tādā gadījumā es negribētu teikt, ka tiem, kam ir sirds asinsvadu problēma, vajadzētu tabaku smēķēt nekādā gadījumā. Es tik gribētu vērst uzmanību to, ka tieši mūsu pacientiem šī tabakas smēķēšana ir īpaši kaitīga.
Tur ir tas tās, ka ļoti bieži smēķētājs sastopas ar to problēmu, kad ir kāju amputācijas vai kas cits.
Noteikti korelācijā lielākoties pacienti, kuri vainu ir insultu ieguvuši sakarā ar asinsvadu sašaurinājumiem, vai viņiem ir vēdera aortas anērisma vai kāju asinsvadu bojājumi, lielākoties viņi ir vai ir bijuši smēķētāji.
Par to, ko īsti tā smēķēšana tam asinsvadam nodara. No to, ka smēķēšana ir kaitīga un asinsvadiem par labu nenāk, nu to, es domāju, ir dzirdējuši, nu, gribas teikt, visi vairāk vai mazāk. Bet kas ir tas iemesls? Nu, ko tā tabaka, tie dūmi, es nezinu, kas tieši ir, kas, ko nodara tam asinsvadam?
Ir ļoti daudz pētījumu par to, un ir pierādīts, ka šī smēķēšana, tabakas smēķēšana ar tām kaitīgām vielām, kas ir iekšā, faktiski nodara kaitējumu gan tieši tam asinsvadam un asinsvada sieniņām, endotēlī bojājot.
Tā maliņa
tā ir tā iekšējā izklātā maliņa asinsvadam, kur viņas tiek sabojāta ar visām šīm vielām. Gan arī rada kopējas organismu efekts, sašaurinotas asinsvadus. Līdz ar to tas tāds viens piemērs, ja mēs gribam, lai uzlabotos asinsrita galvā vai uzlabotos asinsrita kājā, mēs cenšamies dot medikamentus, kas paplašina asinsvadus un uzlaboto mikrocirkulāciju, tad varētu teikt, ka katra cigarete uz 12 stundām rada perifērijā spazmu, ja cilvēku valodā runājot sašaurinājumu šim asinsvadam. Līdz ar to nav jēgas tērēt naudu medikamentiem, no mūsu nodokļu maksātāja naudas ir pacientam pašam lietot, ja viņš darbojas pretī ar šo cigareti. Un ja mēs paskatāmies to asinsvadu izmēru, un ja lielākais aortas asinsvads ir 2-3 cm, tad kapilāri, kas vissīkākie asinsvadi, var būt līdz 8 mikroniem. Tas nozīmē, ka viņš pat faktiski ir daudz, daudz mazāks pa mūsu matu. Un ja caur šo asinsvadu ir jāiztiek cauri eritrocītam, kas pienas skābekli šūnām, un ja mēs viņu sašaurinam un sabojājam, tad vienkārši šīs asins daļiņas netiek tur cauri. Un ir skaidrs, kad veidojas asins šūnu bojājums, veidojas čūlas, veidojas gangrēnas, slimības asinsvados un nu, jāzaģē kainos.
Jā, un tad šie pacienti nonāk pie mums. Dr.
Nulis, tieši tā.
Ko jūs tālāk varat darīt?
Nu, tālāk ir tā, ka pirmkārt slimnīcā ir izdarīts tas, ko var vai tā kāja, nu, vai ir nozāģēt, noņemt, nu, sauksim kā grimam, bet tās kājas, tās ekstremitātes nav. Un tad ir jautājums, vai šo pacientu var sagatavot protezēšanai, jo ir ļoti būtiski, lai tam pacientam nebūtu citas blakus slimības, lai viņš nebūtu, es atvainojos, ārkārtīgi resnas, jo nu, nebūs tādas protēzes, kas noturēs milzīgu virssvaru. Tā kā, ja pacients nevarēs normāli funkcionēt, ja viņš nevarē, ja viņam būs sirds nepietiekamība, tad arī protēze nav jēgas gatavot, jo protēze jau pat nestaigās. Tātad pacientam ir jābūt gatavam piedalīties diezgan garā ceļā, rehabilitācijas ceļā, vienlaikus ar šo nu, protēzes izgatavošanu, pielāgošanu. Un tas ir smags darbs. Un tad, kad pacienti nonāk pie mums, tad viņi jau nonāk ratiņkrēslā, nu, tad gan viņi vairs nesmēķē, bet tas jau krietni par vēlu. Un ir tāda sajūta, ka mums ir jārunā un jāstāsta cilvēkiem, lai nenonāk līdz nozāģētai kājai. Tad, kad šī kāja nav, jā, tālāk jau protezēšanas un ortezēšanas darbnīca, kas arī pieder vaivariem, ražo protēzes, piemeklē labāko, māca staigāt. Nu, un patiesībā ir tā, ka iespējas arī ir daudz, daudz uzlabojušās šobrīd. Mēs mākam radīt arī vieglas protēzes, mākam radīt arī varbūt skaistas protēzes, bet, protams, nu, valsts līmenī mēs nevaram nodrošināt tādas nu, robotizētas protēzes, tādas, ko mēs varbūt skatāmies televīzijā, kur paralimpiskajās spēlēs skrien atlēti, nu, tādas gan nē.
Jā, bet tajā brīdī, kad tā proteīze kaut vai tāda robotizēta ir cilvēkam, tad var teikt, no tās asinsrites skatoties organismam liekas tā, nu, ka viņam ir tāda dabiska sajūta, ka tur vienkārši tālāk nekas nav jāpiesaņo, tā asinsrita mazliet tā kā, nu, maina savu ierasto virzienu un organismas funkcionē kā normāls organismas pēc tam,
nu,
jā?
Jāsaka tā tam protēzēm, ka man atnāk pacients uz polikliniku un saka, man ir slikti ar kāju. Es parasti viņam saku tā, nē, jums ir labi ar kāju, jums būtu slikti bez kājas. Un te nu ir ar tām protēzēm. Kādreiz varbūt tiešām ir labāka un nevajadzētu arī tādu izmisumu tiem pacientiem, kuriem mēs sakam, ka diemžēl palīdzēt nevar jātaisa amputācija, jo kādreiz ir labāk pielikt labu protēzi un pateicoties labiem rehabilitologiem arī Latvijā, pacients rehabilitējās un labi staigā ar šo protēzi, nekā viņš ļoti ilgstoši, faktiski ar nefunkcionējošu kāju mokās. Tā ka šeit ir vienmēr jāizsver tas gadījums, kad ir labāk, bet, protams, ja ir pacientam pievienojusies jau slimības stadijā gangrēna un ar šo kāju nevar sadzīvot, tos jautājums nav, tad, diemžēl, tās kājas ir jāatvadās. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot nu, šiem kāju asinsvadu bojājumiem visu tas ieteikums, lai mēs līdz tam nenonāktu, bet ja nu tā slimība ir, tad tas būtu laicīgi jāatpazīst un laicīgi jādodas pie asins vai ķirurga, lai to ārstētu atbilstoši.
Kādi vēl ir iemesli bez smēķēšanas, kas var nodarīt bojājumus, nu, ja mēs runājam par tām kāju asinsvadu lietām?
Lielākoties jau ir riska faktori, kas veicina aterosklerozi, bet no tiem tām lietiņām, ko mēs jau pieminējām, klāt būtu jāsaka vēl cukurdiabēts, kas varētu teikt, ka vēl vairāk pastiprina šo aterosklerozes attīstību, un ja mēs tā vienkāršo teiktu, ka tīra aterosklerozes pamatā mēģina aiztaisīt lielos asinsvadus ciet, tad cukurdiabēts darbojas pretē, viņš taisa sīkos asinsvadus ciet no perifērijas, un tad nu, tie pacienti ir sprukās, jo gan tie lielie asinsvadi ciet, gan sīkie, un tos lielos asinsvadus mēs ķirurgi varam daudz vieglāk saremontēt, varam izoperēt, varam iztīrīt viņus, izvākt ārā šos aterosklerotiskās masas un tās vielas atjaunot, vai arī ielikt jaunus asinsvadus, kā kolēģis raidījuma sākumā minēja, tad šos sīkos asinsvadus ārstēt ir daudz grūtāk un dažkārt pat neiespējami.
Bet kā ir tad, kad tas ir iespējams? Kā tas vispār notiek?
Nu, lielos asinsvadus tātad mēs vainu iztīram, nu, darbojamies tā kā tādi medicīniskie santehniķi, vai ne? Vai arī izveidojam ar mākslīgām protēzēm vai ar pacientu paša vēnu apvadceļus, lai nodrošinātu šo asinsriti. Protams, mums ir ienācis 21. Gadsimts arī Latvijā, un mēs arvien vairāk veicam mazinvazīvas procedūras, kad mēs ar ādas dūrienu ieejam ar katēteru asinsvadā un no asinsvada iekšpuses ataisam vaļā ar speciāliem baloniem šos asinsvadus un nepieciešamības gadījumā ieliekam arī palīgierīces vai stentus, lai tie asinsvadi noturētos vaļā. Nu, tas varētu salīdzinoši teikt, nu, riepās spiediens mašīnās mums parasti ir aptuveni, nu, divas atmosfēras plus mīnus, ja? Tad mēs šos asinsvadus no iekšpuses taisam vaļā ar speciāliem baloniņiem, kuriem ir 8, 10 līdz pat 16 atmosfērām.
Kā to var izturēt, tas asinsvads?
Nu, cilvēks ir ļoti izturīgs, kā mēs redzam. Viņš jau spēja, ja viņš spēja izturēt vienu vai divas vai trīs paciņas cigaretes dienā, tad viņš izturēs arī šo balonu, kurš no iekšpuses to asinsvadu atvērs vaļā. Nu, tas ir pētniecības un zinātnes rezultātā vispirms laboratorijās, pēc tam uz dzīvniekiem iztestēts, izmēģināts, ka tas darbojās, un pēc tam arī uz cilvēkiem ir izpētīts, ka tas darbojas, un tas tiek ikdienā lietots.
Tas tikai asinsvadu robežās darbosies, nebūs tā, nu,
protams,
ka tur
ir arī limiti, mums jāsaprot, kādus ierīces, kur drīkst lietot, lai to asinsvadu arī nesaplēstu, jo, protams, ka jebkurai dzīvai radībai un asinsvadam ir arī savi limiti, un ja mēs gribam saplēst, mēs visu ko varam saplēst.
Kā ar tiem mazajiem asinsvadiem, jūs teicāt, nu, vai gan ir neiespējami, vai ļoti, ļoti grūti? Ko
jā,
tiem
nu, ar mazajiem ir ļoti grūti, jo tur es domāju, ka vēl zinātnē un pētniecībā ir jāattīstās, un mēs attīstīsimies, jo mēs arī daļu mazos jau mākam atvērt ar mazākiem baloniem, ar speciālajām ierīcēm, bet joprojām ir jaunas tehnoloģijas, kas ir attīstības perspektīvā, un droši vien, ka mēs jau pēc gadiem 5-10 šajos raidījumos runāsim par jaunām lietām, lai attaisītu vaļā mazos asinsvadus. Kā viena no tādām cerīgām tehnoloģijām ir šūnu terapija, kad mēs paņemam cilmes šūnas, viņas apstrādājot, pārveidojot, izaudzējot un atdodot atpakaļ pacientam asinsritē, radam iespēju jaunu sīku asinsvadu veidošanai. Tā varētu būt viena tāda perspektīva nākotnes metode, bet viņa joprojām vēl ir tikai pētniecības un attīstības stadijā, un mums arī pēc mēneša sāksies viens pētījums līdzīgs, kur mēs mēģināsim meklēt šādas šūnas, kuras spētu šo sīko asinsvads atvērt.
Jā, es gribētu piebilst vēl, tie pacienti, kuri ir nonākuši, kuriem ir šis cukura diabēts, patiesībā viņiem ir atkal milzīga atbildība par savu veselību. Pirmkārt, kontrolēt, lai šie glikēmijas rādītāji būtu atbilstoši. Un tad, ja tās kājas ir tādas ar tiem bojātiem asinsvadiem, nu ir milzīgi daudz iespēju izmantot specifiskus ortopēdiskus apavus, pēdas aprūpes, kabinetu pakalpojums. Katra mazākā čūla, daktērs neļaus mums samalot, nu patiesībā tās jau tās briesmu sākums ir, lai nenonākt līdz nedzīstošai čūlai līdz infekcijai. Atkal mēs mazlietiņu pabīdam to atbildību uz pacienta pusi rūpēties par tas, savām pēdām.
Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts tiem pacientiem, kuriem ir kāja asinsvadu bojājumi. Tiešām numur viens ir staigāšana, kas tik jau pieminēts 3 reizes nedēļā pusstundai, tā lai ritīgi kājas sāp. Otra lieta ir tiešām rūpēties par pēdu, jo faktiski pēdas trauma ir galvenais palaidēja mehānisms, kāpēc pacientam rodās ieejas vārti bojājums šajā ādā, pēc tam rodas gangrēna un pēc tam var pazaudēt kāju. Tāpēc tiešām ir jāizmirst mitrie pedikīri vienīgi un tikai sausais pedikīrs, kas to dara, ja ir cukura diabēts, ir šie pēdas aprūpas kabineti, ir šie speciāli apavi, piekrītu, nu kādi viņi, diemžēl, mums ir, viņi varbūt nav tik ideāli, kā mēs vēlētos, bet noteikti tas ir jāapstās. Un mēs patreiz Stradiņas slimnīcā esam izveidojuši darba grupu cukurdiabēta čūles tādai sistēmas izveidošanai, kura, diemžēl, Latvijā mums nav. Un šie pacienti mums visneaizsargātie tākie, jo mums valsts nenodrošina nespeciālus apavus diabēta čūles ārstēšanai, nespeciālu ārstēšanu. Un es domāju, ka mums jāiet līdzīgi, kā citās valstīs jau ir izveidot šie speciālie diabēta čūles aprūpes kabineti, ar speciālu gan apmaksātu, gan pārsienamiem materiāliem, gan arī ar speciālām apaviem un ierīcēm, lai šo čūlu sārstētu. Diemžēl mūsu pacientiem Latvijā tas nav pieejami.
Par tiem nav pietiekami pieejami, es gribētu
nu,
teikt
tā. Valsts vispār neapmaksā šos ārstnieciskos apavus, viņa apmaksā jau pēc tam
jā,
šos ortopēdiskos apavus, bet šīs ārstnieciskās speciālās bandāžas un ierīces, diemžēl, valsts neapmaksā vispār.
Jūs redzījums sākumā minējāt tos cēloņus, un viens no tiem cēloņiem, kāpēc vispār bojājās tie asins, vai tad daudz par galvu, mēs laikam runāsim par stresu un par cigaretēm, ja mēs liktos, nu tad tā ir cilvēka izvēle, nu tad šodien smēķē vai nesmēķē, bet ar to stresu, man liekas, vai ir kāds cilvēks, kurš nav pakļauts tam stresam, un ko tas stress nodara tiem asinsvadiem?
Nu, ar stresu ir tā, ka diez vai mēs varam izslēgt stresu sadzīvē un darbā, bet mēs varam mācīties viņu menedžēt, kā ir smalki teikt. Mēs varam sadzīvot ar viņu un neļaut iedarboties tik postoši stresu, asinsspiedienu svārstības, neizgulēšanās. Nu, nav jau tā, ka tie asinsvadi ir kaut kas ļoti atrauc no visas mūsu organismu. Faktiski centrālā nervu sistēma regulē arī asinsvadu tonusu. Tā kā patiesībā stress ir vēl viens tāds, kā teikt, pēdējais piliens visā buķetē. Mums ir jāiemācās ar stresu tikt galā un vadīt tādu veselīgāku dzīvesveidu. Dažādas vienkāršas lietas, šīs pašas fiziskās aktivitātes, izgulēšanās un regulāra asinsspiediena kontrole tiem, kam tas ir riskanti. Protams, es neteiktu, ka katram cilvēkam trīs reizes dienā būtu jāmērā asinsspiediens, no tā būs stress vēl lielāks. Jā. Tā kā, patiesībā ļoti liela loma ir arī ģimenes ārstam. Ja pacientam ir savs ģimenes ārsts, kam viņš uzticās, brīnišķīgi, vajag vienkārši klausīties un darīt.
Par to izgulēšanos. Kas notiek miega laikā, kāpēc tas ļoti tieši ietekmē asinsvadu veselību un to, kāds tas spiediens būs tajos?
Droši vien, ka mēs varam atrast ļoti daudz publikācijas par to, cik ļoti ir vajadzīgs kvalitīvs miegs. Un tas kvalitīvais miegs dara ļoti daudz labas lietiņas, bet viena no labām lietām, ko viņi dara, arī samazina šo stresa līmeni. Ja tas cilvēks ir izgulējies, ja viņam ir pareizi viss hormonālā sistēma sakārtojusies, viņš ir atpūties, tad tādā gadījumā arī pacientam faktiski stress būs daudz mazāks. Un izgulēties ir svarīgi. Tā ir katram, protams, ir jāsaprot, cik stundas viņam vajag izgulēties. Ir cilvēki, kam vajag 7 stundas, bet ir arī cilvēki, kam pietiek ar 6, bet kam vajag 8. Mēs esam ļoti individuāli, bet tas ir viens no svarīgiem faktoriem, ko nevienmēr mēs varam sabalansēt ar reālām iespējām un darbu. Bet runājot to par ģimenes ārstiem, gribēju daktarei nolai piekrist, ka mums liels paldies ģimenes ārstiem, jo tieši mūsu slimību profilaksē un insultu profilaksē, runājot par kaklu asinsvadiem, pēdējos gados, pateicoties ģimenes ārsta aktīvai darbībai, pateicoties mūsu radiologu ļoti labam darbam, mēs esam arvien vairāk laicīgi novērsuši insultus, atklājot šos sašaurinātos asinsvads kaklā, ko ir salīdzinoši vienkārši atrast, tad asinsvads ķirurgi to var izoperēt un izārstēt, un pacients līdz insultam nenokļūst. Un šogad ir faktiski mums arī Stradiņa slimnīcā rekorda gads, jo pagājušajā gadā mēs esam 500 šādus pacientus operējuši, kas pirmo reizi faktiski Latvijas vēsturē mēs esam nonākuši uz šādām ciparām, un es esmu lepns par to, ka mēs faktiski ļoti daudz cilvēkus paglābuši no insultu.
Jā, runājot par insultiem, ir tā, ka tieši tā, patreiz ir tendence, kad mirstība no insultiem samazinās, lai arī saglabājas, ka tas ir otrais galvenais nāves cēlonis, bet toties palielinās to pacientu skaits, kas ir insultu saķēruši, izārstēti un izgājuši cauri visam šim procesam un ir kaut kāds funkcionēšanas deficīts. Tātad vai kaut kāda kustība traucējuma, jušanas traucējuma, rīšanas, runāšanas traucējuma, līdzsvara traucējuma. Un šeit ļoti daudz ko var izdarīt saulaicīgi agrīn uzsākt rehabilitāciju. Tas, ko es gribu teikt, šobrīd ir no vienas puses arī valstī ir daudz, kas rehabilitācijas jomā tā kā sāk kārtoties. Un šobrīd slimnīcās, visās slimnīcās ir pieejama agrīna akūta rehabilitācija. Tātad, ja pacients nonāk Stradiņos, Rakusā, Cēsīs vai Liepājā vienalga, kur uzreiz var sākt rehabilitāciju. Nav varbūt jāsāk vienlaicīgi ar uzņemšanas nodļā, bet faktiski pētījumi rāda, ka no 24 līdz 48 stundas pēc insulta fakta konstatācijas un ārstēšanas etapa pabeigšanas uzreiz var sākt agrīnu mobilizāciju.
Kas ir tā pirmā lieta, ar ko rehabilitācija tādos gadījumos sākas?
Tā tad, kā es minēju, sākumā tā būtu agrīna aktivācija, agrīna mobilizācija.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē cilvēkam likt, skatīties, savilkt kopā kaut ko, vai tas ir tālākais?
Nu, faktiski, pirmā lieta, kas ir tos pacients, ko var, ir jāsāk vertikalizēt, lai šos asinsvadus, kas ir visur galvā, kājās, visā ķermenī, lai viņus trenētu, lai asinsvadi nepierastu būt, kā saka, slinki un šļaugani, jo pēc tam pacientu vertikalizējot, asinsspiediens kritīsies, asinsvadi nebūs gatavi slodzei, tātad neļaut arī asinsvadiem izlaisties uzreiz pēc insulta. Kustināt, trenēt ekstremitātes, rumpi, trenēt asinsvadus, lai var atgriezties dzīvē.
Tātad tā būtu rehabilitācijas tās pirmā fāze. Cik ilgi ir tā vispār sākuma fāze? Rehabilitācija pēc insulta, lai var teikt, cilvēks tiešām pilnvērtīgi atgrieztos dzīvē?
Arī tātad rehabilitācija, pats sākums varētu būt 24-48 stundas pēc notikuma, bet patiesībā visefektīvākā rehabilitācija ir, ja viņu sāk pirmos sešus mēnešus laikā, turpina ieguvums pacientam būs pirmā gada laikā. Bet, protams, jo mēs ātrāk sāksim, jo mēs viņu sāksim intensīvāk, jo būs labāks rezultāts. Un arī, ja mēs skatāmies pētījumos, tad faktiski ir pierādīts, ka, ja vismaz 5 reizes nedēļā pa 30-45 minūtēm notiek rehabilitācija insulta gadījumā, tad efekts ir vērojams labāks nekā, ja tas notiek retāk vai vēlāk sākt.
Tas, ko jūs minējāt, ka mums ir ļoti, nu, var teikt, krītās to pacientu skaits, kuri, nu, būsim reāli nenomirst vienkārši no insulta, tad, kad tas notiek, tad medicīniskā palīdzība tiek sniegta, viss notiek, pēc tam aug to pacientu skaits, kas, var teikt, iegūst kaut kādu vai invaliditāti vai kādus citus traucējumus. Iemesls ir tāpēc, ka cilvēki paši nezina, negrib, nav aktīvi rehabilitācijai, vai vienkārši ļoti liels izglābto cilvēku skaits mums tomēr novadīs pie tā, ka, nu, ne visiem klāsies tik labi pēc tam.
Nu, patiesībā jau ļoti dažāds neiroloģiskais deficīts
arī. Droši vien, ka, ko mēs esam pēdējos gados daudz strādājuši, ir tas, ka, ja pacientam ir insults, sakar ar asinsvadšo bojājumu, ir ļoti svarīgi pirmo 2 nedēļu laikā viņu izoperēt un novērst, lai nebūtu jauni insulti, jo ir ļoti liels risks īpaši pēc pirmā insulta, kad var būt jauns insults, kurš varētu jau pielikt punktu tam pacientam. Tāpēc mēs esam veikuši lielu, teiksim, apmācības darbu un balstoties uz pētījumu, ja vien ir iespējams, ja vien pacienta vispārīgais stāvoklis to ļauj, pacients tam piekrīt, tad mēs piedāvājam šo operāciju pirmo jau 2 nedēļu laikā pēc insulta, ja visi tie faktori ļauj. Nu, lūk, bet, protams, ja šo pacientu daudzums ir liels un ir jau ideāli, ja mēs visus varētu uz to rehabilitāciju paņemt, bet arī Stradiņas slimnīca mēs nevaram turēt visus pacientus uz rehabilitāciju, jo mums katru dienu nāk jauni slimnieki iekšā. Protams, tās kapacitātes nav pietiekošas arī rehabilitācijā, to jau droši vien daktere Nolis labāk varētu komentēt.
Jā, ir tā, ka faktiski no izdzīvojušiem insultiem arī pēc pētījumiem 2/3 ir vajadzīga rehabilitācija, bet tā rehabilitācija ir vajadzīga ļoti dažāda līmeņa. Varbūt vienam tā ir vajadzīga stacionāra rehabilitācija, rehabilitācijas centrā Vaivari, citam pilnībā pietiek ambulatori, ja tu pie fizioterapeita, ergoterapeita, audiologopēda. Tā kā nav tādas vienas atbildes, kad visi tiktu sūtīti kaut kur uz kādu brīnumu centru. Nē, lai arī mēs uzskatām, ka mēs esam ekscelences izcilības centrs, darba pietiks visiem, un tiem pacientiem, kuriem ir kāds mazāks neiroloģiskais deficīts, ļoti labi var palīdzēt turpat reģionos, tuvu mājai, nav jābrauc kaut kurai strēdiviņiem kalniem.
Un faktiski, skatoties, kur mēs ejam rītdien uz priekšu, lai to vēl atlieglot, es zinu, ka arī Latvijā ir viena startup kompānija pagājušajā gadā izveidojusies, kura veido aplikāciju, mobīlēju aplikāciju.
Jā,
jā, kur viens jaunietis, kas mācījies latvietis Dānijā, ir uzsācis tādu jaunu virzienu, lai izveidotu aplikāciju, lai pacients pats aktīvi rehabilitētos. Un tas varētu būt arī viens no variantiem tiem pacientiem, kuriem nevajag vaivarus, kuriem nevajag stacionāru, kur varētu mājās ar kaut kādām aplikācijām sevi rehabilitēt.
Mums šeit ir klausītāji vēl jautājums, mums tiešām jautājumi ir daudz, bet raidījuma noslēgums jau tuvojas lieliem soļiem. Vai par šobrīd populāro veipošanu ir pētījumi par tās ietekmi uz asinsvadiem?
Es domāju, ka pārāk ir vēl spriest par veipošanas un vai arī aikos lietošanas ietekmi uz asinsvadiem, jo šo pētījumu ir mazāk. Jā, šādi pētījumi ir veikti vismaz par aikos, man ir zināmi tādi pētījumi, un ir pierādīts, ka nesmēķējot cigaretes, bet, teiksim, to nikotīnu uzņemot ar aikosu, ir pa 92% mazāk kaitīgo vielu nonākšana organismā. Bet jebkurā gadījumā es gribētu teikt, ka jebkura nikotīna un smēķēšana ir kaitīga. Bet, ja nevar pilnībā atmest, tad, protams, tas varētu būt mazāk, bet teikt
vai ilgtermiņā. Nikotīns jau vienalga ietekmēs tos asinsvadus.
Nikotīns faktiski mazāk ietekmē asinsvadus. Vairāk ietekmē asinsvadus tās kaitīgās vielas, kas ir apkārtējā cigaretē, kas ir pārpa 3500 kaitīgas vielas tur iekšā. Tāpēc es ieteiktu vispār nesmēķēt, bet, ja iespējams, pāriet no tādu cigarešu smēķēšanu, kaut ko līdzīgu.
Un pavisam pēdējais jautājums, liekot punktu mūsu šīsdienas sarunā, jūs te vairāk kārt piesaucāt abu šodien to smēķēšanu skaitīgumu, kas ir nu vairāk kā skaidrs, ka par labu asinsvadiem tas noteikti nenāk. Un tad daudz smēķētāji dažkārt saka, bet ja es esmu smēķējis jau gadiem, vai ir vērts vispār tur kaut ko vēl darīt un atmest? Kas notiek, ja tomēr to cigareti neuzsmēķē šodien, pat ja ir smēķēts 20, 30, 40 gadus?
Protams, ir vērts atmest, jebkurā brīdī nekad nav par vēlu. Un man viss spilgtāk atmiņā ir jau sen mācījos universitātē tieši pat anatoma demonstrētās plaušas smēķētāju un nesmēķētāju, un tad skatoties, kā patiesībā pēc smēķēšanas atmešanas šīs plaušas nu, tā kā atkal atjaunojas, atkal paliek skaistas rozā, nevis melnas, briesmīgas, cietas. Tā kā atmest nekad nav par vēlu.
Jebkurā vecumā ar kādas smēķēšanas stāžu asinsvadi to novērties. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām šajā redījuma pusstundā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadi ķirurgu un Latvijas universitātes profesoru Dainu Krieviņu, kā arī Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivara valdes priekšsēdētāju Andi Nuli. Ar to arī šis redījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Sarmītei Kolātei, mūzikas redaktors šajā stundā bija Girds Bišs, skaņu režijā Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!